6. kapitel. Omtrent klokken 4 om morgenen gik jeg vist nok for 10. gang ned på gaden. Guillotinen var færdig. Melankolsk og mere besynderlig end egentlig uhyggelig aftegnede sig på den mørke himmel dens to pæle, der stod så meget som en favn fra hinanden, og faldøksens skæve linje, som forbandt dem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde forestillet mig, at pælene måtte stå meget længere fra hinanden. Denne sluttethed og sammentrængthed gav hele maskinen udseendet af noget gyseligt langt og opmærksomt. Den så omtrent ud som en svanes opmærksomt fremstrakte hals. Den store, flettede, mørkerøde kurv, der lignede en kuffert, fremkaldte en følelse af vimmelse. Jeg vidste, at rakkerknægtene kastede det varme, endnu krampagtigt sitrende læme, og det afhuggede hoved i denne kurv. Beredne municipalgardister, der var ankommet lidt i forvejen, marcherede op i en stor halvkreds foran fængslets facade. Hestene prustede og snøftede og bed i kandarerne og slog med hovederne. På brostenene midt imellem hver hests forben skimrede tykke dråber af hvidt skum. Rytternes ansigter kom utydeligt frem under bjørnehuerne, der var trykket helt ned over øjnene. Soldaternes geleder, der afstak terrænet og holdt mængden tilbage, var rykket endnu længere frem. Det tomme rum foran fængslet var nu knap 300 fod stort. Jeg gik hen til en af gelederne og stod længere og så på folket, som væltede sig bagved soldaterne. Det skreg virkelig elementært, det vil sige meningsløst, tankeløst. Jeg ser endnu en blusemand, et ungt menneske på omtrent 20 år. Han stod med bøjet hoved og smilte, som om han tænkte på en eller anden pussy historie. Pludselig kastede han hovedet i vejret, spærrede munden op og vrælede. Blev ved at vræle uden at bruge et eneste ord. Så sank hans hoved atter ned mod brystet, og han smilte. Hvad foregik der i dette menneske? Hvorfor havde han pålagt sig selv en pinlig søvnløs nat? Næsten 8 timers fuldstændig ubevægelighed. Jeg var ikke i stand til at opfatte de enkelte ord af, hvad der blev sagt. Kun af og til brød midt igennem den vedholdende larmen en spekulant gennemtrængende råb. En kolportør, der faldbød en brochure om Troppmann, om hans liv, hans henrettelse, og oven i købet om hans sidste ord. Eller noget længere borte begynder man at skændes, at kavle på det grueligste. Nogle fruentimer giver sig til at flæbe, og nu hører jeg også Marseillaisen. Men der var kun en 5-6 mennesker, der sang den, og med afbrydelser. Marseillaisen får først betydning, når den synges af tusinder. Abba, Pierre Bonaparte, skreg en rå stemme. Brølede man rundt omkring. Hende på et sted slog skriget pludselig over i polkatakt. 1-2-3, 1-2-3, efter den bekendte melodi, De Lampion. En tung luft, en sur damp, strømmede ud fra mængden. Disse mennesker havde drukket meget vin. Der var mange fulde iblandt dem. Det var ikke for ingenting, at værtshusene dannede de røde punkter på billedets baggrund. Når den som hidtil havde været grumset og trist, blev mere og mere mørk. Det trak sammen oppe på himlen. Skyerne var ganske sorte. Oppe i de fritstående træer, der i spøgelsesagtige former strakte sig mod himlen, skimter man små klumper. Det er gadedrengene, der har klatret op og sat sig til rette mellem grenene, og piber ligesom fugle. En af dem faldt ned, og der blev endnu fortalt, at faldet medførte døden. Han havde brækket ryggraden. Men man lå bare deraf, og også det kun for et øjeblik. Da jeg ville gå op i stuen igen og kom forbi guillotinen, så askerprætteren oppe på guillotinens plateau, omringet af en håb nysgerrige. Han gav en prøve eller repetition til bedste for dem. Han løftede det på en charnier stående bredt, som delikventen bliver spændt fast til, og som, når det falder, træffer med sin yderste kant lige i den halvrunde åbning mellem pælene. Han lod øksen falde, og den gled tungt og glat med en dum rask mumlen, og så videre. Jeg overværede ikke prøven. Det vil sige, jeg klatrede ikke op på guillotinen. Følelsen af en vis forsyndelse, som jeg aldrig før havde kendt. En sanselig skamfølelse blev bestandig stærkere og stærkere inden i mig. Det kan være, at jeg må tilskrive denne fornemmelse det, at jeg syntes, at hestene, der var spændt for vognene, og som stod henne foran fængselsporten og gumlede roligt på havren i deres muleposer, var de eneste uskyldige væsener blandt os alle sammen. Jeg satte mig igen i min sofa og lyttede til brændingen.